Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Dokuzinchi oktyabr juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Farruh Yusufi. Dasturimizda Paxta 2015 Kasbi tuman xalq ta'limi mudiri maktab o'quvchilari terimga olib chiqilganini ozodlikka qo'ng'iroq qilib rad etdi. Paxta 2015 Farg'onada bosh vazir kelishi oldidan bo'sh chanoqlarga qaytadan paxta yopishtirildi. IŞİD ishi mahalla faollari Islom davlatiga qarshi targ'ibotga jalb etildi. IŞİD ishi Suriyadagi guruhlar safida urushga kirgan o'zbek yigit Twitter orqali jonini saqlab qolish uchun yordam so'radi. Bo'zchining belbog'i Qobul va Mozori Sharifni O'zbekistonning elektri bilan ta'minlayotgan afg'on hukumati yaqinda yangi yil uchun Toshkent bilan shartnoma imzolaydi. Islom va musulmonlar Rashod Qori Kamolov ishi Ozod nazar AQSh dollari qora bozorda muhim psixologik davondan o'tib, o'zbek so'mi qadrini yana pastlatdi. Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari transchegaraviy daryolarda GESlarni qurishda mintaqaning barcha mamlakatlari manfaatlari inobatga olinishi lozim deya ta'kidlashdi. Kecha Toshkentda uchrashgan Islom Karimov va Gurbanguli Berdimuhamedov mamlakatlarimiz transchegaraviy daryolar suvidan foydalanish masalasida ham mushtarak pozitsiyaga ega deya bayon qilishdi. Ikki prezident suv energiya sohasiga doir masalalar xalqaro huquq prinsiplariga asosan mintaqaning barcha davlatlari manfaatlarini inobatga olgan holda va xalqaro tashkilotlar ishtirokida ko'rib chiqilishi lozim deya ta'kidlashdi. Tojikistonda Rog'un GESi va Qirg'izistonda Qambarota GESi qurilishiga O'zbekiston yillardan beri qarshi chiqadi. Toshkent mazkur loyihalarning amalga oshirilishi daryolar tabiiy oqimini buzib, Markaziy Osiyoda suv, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlik uchun jiddiy muammo keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantiradi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi joriy yil 9 oyi yakunlariga ko'ra 51%ga kamaygan. Yevropa biznesi uyushmasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi keltirgan raqamlarga ko'ra, yanvar-sentyabr oylarida Rossiyada jami 15498 dona avtomobil sotilgan. 2014 yilning shu davrida Rossiyada 31653 dona o'zbek mashinasi sotilgani xabar qilingan edi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobil modellarining birortasi Rossiyada eng ko'p sotilayotgan mashinalar ro'yxatiga kirmay qoldi. Rossiyada o'zbek avtomobillari savdosi so'nggi 2 yildan beri muntazam tushib bormoqda. O'tgan yili o'zbek avtomobillarining Rossiya bozoridagi hissasi 1.8%ni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 0.5%ga kamayib, hozirda 1.3%ga tushib qolgani xulosa qilinadi uyushma keltirgan raqamlarda. O'zbekistonda joriy yilda 18 million tonna meva-sabzavot yetishtirilishni rejalashtirilmoqda. Davlat statistika qo'mitasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda meva-sabzavotlardan 17,5 million tonna hosil olingan. CNews agentligiga ko'ra, O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi tarqatgan xabarnomada bu raqamlar keltiriladi. Joriy yilda yetishtirilishi kutilayotgan 18 million tonnadan oshiq mahsulotning 53% mevalarni tashkil etish ham aytiladi xabarnomada. Shuningdek, yiliga 1,5 million tonnagacha meva sabzavot mahsulotlari 40dan ziyod mamlakatlarga eksport qilinishini ham bildirdi O'zbekiston elchixonasi. Rasmiy xabarda yana aytilishicha, 2014 yilda meva sabzavotlar mahsulotlarini ishlab chiqarish 9,5%ga oshgan va eksportdan tushadigan valyuta hajmi ham ko'paygan. Qishloq xo'jalik sohasida asosan paxta yetishtirib kelgan O'zbekiston keyingi yillarda meva sabzavot ishlab chiqarishga e'tiborni ko'paytirmoqda. Yevropa Ittifoqi Belarusda 11 oktyabrga belgilangan prezident saylovi paytida siyosiy ta'qiblar ro'y bermasa, 140 nafar Belarus fuqarosi, jumladan prezident Aleksandr Lukashenkoga nisbatan sanksiyalarni to'xtatishga tayyorligini bildirdi. Yevropa Ittifoqidagi manbaga tayanib berilayotgan xabarga ko'ra, moliyaviy aktivlar muzlatilishi va viza cheklovini o'z ichiga oluvchi sanksiyalar oktyabr oxirida 4 oyga to'xtatilishi mumkin. Lekin shu bilan birgalikda saylov paytida inson huquqlari buzilishiga doir holatlar aniqlanadigan taqdirda 2010 yilda Joriy etilgan sanksiyalar kuchda qolishi aytilyapti. Amaldagi sanksiyalar ro'yxatiga 201 nafar shaxs va 18 shirkat kiritilgan. Ozodlik manbasining bildirishicha, ro'yxatdagi ayrim ismlar sanksiyalar ostida qoladi. Suriya hukumatiga muxolif faollarning bildirishicha, Islomiy davlat ekstremist guruhi Aleppo shahri yaqinidagi bir nechta qishloqni ishg'ol etgan. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti 9-oktyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Islomiy davlat Bashar Asad hukumatiga qarshi kurashayotgan boshqa guruhlar nazoratidagi Tel Susin va Tel Fara qishloqlarini bosib olgan. Tashkilot rahbari Rami Abdulrahmon Islomiy davlat ishg'oli Rossiya havo hujumlari boshlanganidan keyin ro'y berganiga e'tibor qaratmoqda. Moskva havo hujumlari Islomiy davlatni zaiflashtirishga qaratilganini iddao qilmoqda. Abdulrahmon Rossiya havo hujumlarining 10%igina Islomiy davlatga oid nishonlarga tegayotganini taxmin qildi. 9-oktyabr kuni Fransiya mudofaa vaziri Jean-Yves Le Drian o'tgan tunda Fransiyaning 2 jangovar uchqichi Islomiy davlatga qarshi zavodan zarba berganini bildirdi. Le Drian ham Rossiya havo hujumlarining 80-90% Bashar Asad xavfsizligini ta'minlashga qaratilganini ta'kidladi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab gap Farg'onada bosh vazir kelishi oldidan bo'sh chanoqlarga qaytadan paxta yopishtirilgani to'g'risida. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi Shahartepa qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lining chetidagi paxtasi terib olingan g'o'zalarga paxta qaytadan yelimlanib chiqildi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning ehtimoliy tashrifi arafasida hokimiyat vakillari shu usul bilan Shavkat Mirziyoyev oldida paxtamiz hali ko'p deb maqtanmoqchi bo'ldilar shekilli, biroq mehmon u tomonlarga oyoq ham bosmadi. Tafsilotlar bilan Sadir Dinashov.
Sentyabr oyining oxirida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga kelishi ortidagi xabardan so'ng mahalliy hokimiyatlar bosh vazirni munosib kutib olish tadbirini ko'rdilar. Bosh vazir borishi ehtimoli bo'lgan tumanlardagi yo'llar ta'mirlandi. Ko'chalarning ikki tomonida obodonlashtirish ishlari olib borildi. Farg'ona viloyati hokimligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, shaxsan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning o'zi bosh vazir korteji yuradigan avtomobil yo'li chekkasidagi paxtazorlar qorday oppoq tusda bo'lishini ta'minlashni buyurgan. Ozodlikning mobil muxbirlaridan biri 30-sentyabr kuni Qo'shtepa tumanining Shahartepa qishlog'ida paxtasi terib olingan paxta chanoqlari qaytadan to'ldirilayotganiga guvoh bo'lib, bu holatlarni rasmga ham tushirishga muvaffaq bo'ldi. Mobil muxbirning yozishicha, paxtazorni oppoq qilib ko'rsatish uchun yuzlab odam safarbar qilingan.
Qo'shtepa tumanining Shahartepa qishlog'iga bir ish bilan boruvdim. Yo'lni ikki chetini 100 dan ortiq erkaklar supurishyapti. Paxtazor dala boshlangan joyda esa 400 dan ortiq erkak ayollar uymalashib yotishardi. Yaqinroq borib qarasam, deyarli barchasining qo'lida pva klei. Birlari bo'sh chanoqlarga klei surtyapti, ikkinchisi esa paxtani chanoqqa olib yopishtiryapti. Yana bir guruh esa boshqa daladan chanog'i bilan uzib kelingan paxtani g'o'zaga ip bilan bog'lab tikib chiqyapti. Nega bunday qilyapsizlar deb so'rasam, bosh vazir kelarmush, shunga chiroyli bo'lib tursin ekan deyishdi. Menimcha odamlar bunday soxtagarchilikka tamoman ko'nikib bo'lishgan shekilli, paxtani shippillatib kilolab tashlayapti,
dedi mobil muxbir. Qo'shtepalik ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri haqiqatan ham shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, buni ko'zbo'yamachilik deb atadi.
Kuppa kunduz kuni o'zimizni o'zimiz aldab o'tiribmiz. Shuncha odam ovvorayu sarson. Nahotki hokimlar shu bilan o'z kamchiliklarini yashirmoqchi bo'lsa. O'sha kuni 500 dan ortiq odam ishdan qoldi. Bosh vazirning o'zi buni ko'rganda barakalla dermidi yo so'karmidi bo'ralatib, bunisini bilmadim. Bu ishlarni boshida har holda viloyat hokimini o'zi turibdi deyishyapti,
dedi fermer. Farg'ona viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bunday ishlardan xabari yo'qligini va viloyat hokimi hech qachon bunday qilish haqida buyruq bermaganini aytdi. O'zbekistonda prezident tashrifidan oldin bo'shab qolgan paxta maydonlariga qaytadan paxta yopishtirish holatlari avval ham kuzatilgan. 2009-yilning 16-oktyabr kuni Farg'onaga borgan Islom Karimov ko'zini paxta mo'l ko'lligidan yayratish maqsadida yo'l bo'yidagi paxtazorlardan terib olingan paxtalar qaytadan chanoqqa tikib chiqilgan edi. Joriy yilning mart oyida esa prezidentning Namanganga tashrifi oldidan daraxtlarga sunniy gullar yopishtirib chiqilgan edi. Ammo bosh vazirning tashrifi oldidan bo'sh chanoqlarni yana paxta bilan qayta to'ldirish holati ilk bor kuzatilmoqda.
Paxta 2015 mavzuini davom ettiramiz. 7-oktyabr kuni o'zbekistonlik huquq faoli va jurnalist Malohat Ishonqulova ozodlikka o'z ishonchli manbasi Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida 6-sinf o'quvchilari 2 haftadan beri paxta terayotgani haqida xabar berdi va shaxsi ochiqlanmagan bu manba bilan suhbatini ovozli tarzda taqdim etdi. 8-oktyabr kuni ozodlikka o'zi sim qoqqan Kasbi tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri bu suhbatda aytilgan ma'lumotga raddiya berdi. Keling, tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekistondagi bolalar mehnati, shuningdek kattalarning majburan paxtaga haydalayotganini mustaqil monitoring qilishga urinayotgan o'zbekistonlik huquq faoli va jurnalist Malohat Ishonqulova ozodlikka hokimiyat bosimi ostida paxta terishga majburlanayotgan o'zbekistonliklar bilan suhbatlarini yo'llamoqda. Qoraqalpog'iston va Xorazmda o'tkazgan monitoring davomida Malohat Ishonqulova o'zi suhbatlashgan qashqadaryoliklardan biri, o'zini kasblik maktab o'qituvchisi deb taqdim etgan ayolning ovozli hikoyasini ham ozodlikka uzatdi. Bu qisqa suhbatda xavfsizligi, ishini yo'qotib bolalari qarovchisiz qolish ehtimolidan cho'chigan o'qituvchi ayol shaxsini ochiqlashni istamadi. Ayni paytda qaysi maktabning qachon yopilib, 6-sinfdan boshlab o'quvchilarning dalaga haydalganiga aniqlik ham kiritmadi. Qoraqalpog'istondagi ziyoratgohlardan birida huquq faoli bilan suhbatlashgan bu o'qituvchining aytganlari ozodlikka kelayotgan boshqa o'nlab guvohlik hikoyalari kabi efirga uzatildi. Internetda nashr qilindi. Bu hikoya e'lon qilinish ertasiga 8-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri To'rashoy Mardonov ozodlikka qo'ng'iroq qildi va kasblik o'qituvchi ayol deb taqdim qilingan guvohning aytganlarini to'lig'icha rad qilishga urindi.
Men Qashqadaryo viloyat Kasbi tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Shaymozdonov To'ra Temirovich bo'laman.
To'ra aka, sizga nima masalada murojaat qilyapsiz? Marhamat.
Men masala bo'yicha chiqayotganim 7-oktyabr kuni efirlaringiz orqali Malohat Ishonqulova tomonidan Qashqadaryo viloyatida 6-sinf o'quvchilari paxta terimiga safardor etilmoqda degan maqola e'lon qilingan ekan. Mening e'tirozim shundan iboratki, birinchidan Qashqadaryo viloyatida maktab o'quvchilari paxta terimiga safardor etilmagan. Ikkinchidan Malohat Ishonqulova bu ma'lumotlarni yolg'on, uydirma, tuhmatdan iborat ma'lumotlarni qayerdan olgan? Rayonga tashrif buyurmagan. Marhamat, o'sha kishi mard bo'lsa, kelib uchrashib, rahbariyat bilan bog'langan holatda ochiq-oydin, yashirinmay, pana-paskanda yurmay fikrini aytavermaydimi? Mani raddiyamda agar efir orqali e'lon qilmaydigan bo'lsangiz, Qashqadaryolik xalq ta'limi xodimlari nomidan, Qashqadaryo xalqi nomidan majbur bo'laman xalqaro sudga Malohat Ishonqulovani berishga. Balkim siz ham o'zbekistonlik, to'g'rimi? Kimni qoningiz O'zbekistonga to'kilgan, to'g'rimi?
Hammamizniki.
Bugun O'zbekistonni dunyo tan olyapti, to'g'rimi?
Endi qaysi ma'noda tan olyapti u bizni savol, aha.
Dunyo bugun O'zbekistonni tan olyapti. Qachonki tinchlikni xohlovchi, erkparvar, mustaqillikni bilgan, o'zini erkin tanigan insonlar tan olyapti. Lekin qayerdadir o'zini tug'ilgan joyini bilmay, makonini bilmay, otasi kim, onasini kimni bilmagan manqurtmi, sotqinmi, xoinmi, tuhmatchi, ig'vogar insonlar nima haqqi bor O'zbekistonga tosh otishga? Nima haqqi bor o'zbek xalqini sha'nini tosh otishga?
Endi
men yana talab qilib aytamanki, eshiting mani fikrimni oxirigacha. Yana aytamanki, Kasbi tumanida bironta bir maktab o'quvchilari paxta yig'itiga jalb etilmagan. Nafaqat Kasbi, Qashqadaryo viloyatida. Mening iltimosim sizga, fikrlarimni ochiq oydin e'lon qiling. Xohlang radioda e'lon qiling, xohlang matbuotda e'lon qiling.
Ikkalasini ham e'lon qilamiz, ikkalasini ham e'lon qilamiz. Siz xavotir olmang.
Lekin yana bir marta takror aytaman, eshiting mani fikrimni. Men odob bor, axloq bor, fikrni bo'lmang, baraka toping. Aytyapmanki, qachonki bugun O'zbekistonda bo'ladigan o'zgarishlarni kelib ko'radigan kishi ko'zini ochib kelib ko'rsin, niyatini, yuragini ochib qilib ko'rsin, chekkada turib tosotmasin. O'zbekiston mustaqil davlat, O'zbekiston demokratik davlat, O'zbekiston o'zini yo'lini tanlagan, o'zini yo'ldan adashmaydi. Kelajagi buyuk davlat.
To'ra Shoy Mardonov radiyasi edi. Bu radiyani qo'rqoq oldin musht ko'tarar deb baholagan huquq faoli Malohat Eshonqulova jurnalistning o'z manbasini ochiqlamaslik haqqini tilga ola turib, xavfsizlik nuqtai nazaridan shaxsi va aniq manzili oshkor qilinmasligini so'ragan o'z suhbatdoshi aytganlarning haqiqat ekaniga shubha qilmasligini ta'kidladi.
Mehnat va aholi ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi bilan Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasini chiqargan ogohnomalari bor edi. O'shandan ikkita olib keldim. Birdan yozadigan apparatimni ham olib bordim. Endi men jurnalistman-ku. Birdan videoga olaman yo audioga olaman deb bordim. O'qing dedim. Endi bir ikkita ko'tarib bordim-da, mana shularni o'qing dedim. U yerda u bitta ayol o'tirmabdi, u yerda bir davra bo'lib, qaysi bir viloyatdan kelganlar ham bor. Guruh-guruh o'tirishdi-da. Ular o'qib ko'rdi-da, shunaqa narsalar bor, shunaqa narsalar bor. Sizni majburlashlari qonunga zid hisoblanadi. Mana shu ishonch telefonlariga telefon qilishingiz mumkin, ko'mak so'rashingiz mumkin dedim. Keyin shunaqa deb turganimda quloq solib o'tirgan ayollardan biri keldi-da, hali siz o'qituvchilarni aytasiz, bizda 6-chi sinflarni ham paxtaga yuborishgan-ku dedi. Qanaqa bo'lgandi, nima bo'lgandi, balki o'sha haqida bizga ozroq intervyu berasiz, man yozsa maylimi sizga desam, o'zi tobim yo'q, keyin men ish joyimni saqlab qololmayman, agar men ishdan ayrilib qolsam farzandlarim boquvchisiz qolib ketadi, shuning uchun gapirishim mumkin, lekin syomkaga tushmayman, sizlar men haqimda o'ylanglar dedi-da. Men bolalarim haqida o'ylanglar, ishlaring bitirib ketishini o'ylamanglar dedi. Ovozli intervyu berasizmi unda desam, mayli rozi deb rozi bo'ldilar. O'sha joyda ular o'zi mendan oldin o'sha yerdagilarga bo'lgan voqeani gapirib o'tirgan ekan, o'sha kasbi tumanida Qashqadaryoda bo'layotgan voqea hodisalarni gapirib o'tirgan ekanlar. Keyin bizga ham o'sha voqealarni gapirib berdilar. Efirga ketgan intervyuda nima deyilgan bo'lsa, o'shani bizda masalan montaj qiladigan nima holat yo'q, u yerda bo'rttirib ko'rsatadigan holat yo'q. Mana fuqaro dilkimiz qo'shi bilan nima deb intervyu bergan bo'lsa, o'shani olib, o'shani biz sizlarni umuman tinglovchilarni hukmiga havola qilishni va hamma bilan baham ko'rishni lozim topdik. Huquq oldin musht ko'taradi deydi. Shaxsan men jurnalist sifatida hamma narsaga tayyorman. Marhamat, sudga bersinlar. O'sha yerda agar sudlarda adolat bo'ladigan bo'lsa, oqni oqqa, qorani qoraga ajratish hech ham mushkul emas. Shubha qilmayman sifatini topishga.
Malohat Eshonqulovaning Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri To'ra Shoy Mardonov raddiyasiga javob berdi. Shu yerda aytib o'tish joizki, ozodlik To'ra Shoy Mardonovga huquq faoli Malohat Eshonqulova bilan ochiqchasiga suhbatga chiqib, o'z e'tirozlarini unga bevosita bildirish imkonini taqdim etdi, ammo o'zbekistonlik rasmiy bunday taklifni qabul qilishni istamadi.
Zamira shukr edi. Ozodlik paxta 2015 manzarasini juvoqlik hikoyalari, turli surat va video materiallar orqali keng yoritish, xususan bolalar mehnati, kattalarni majburlab paxtaga chiqarish holatlarini aniqlash urinishlarini davom ettiradi. Agar siz mamlakat bo'ylab, xususan Kasbi tumanida o'quvchilarning paxtaga olib chiqilganidan bevosita xabardor bo'lsangiz, o'z bilganlaringiz, qolaversa surat va video va audio lavhalarni ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Oldinda tinglaydiganlaringiz IŞİD ishi mahalla faollari Islom davlatiga qarshi targ'ibotga jalb etildi. IŞİD ishi Suriyadagi guruhlar safida urushga kirgan o'zbek yigit Twitter orqali jonini saqlab qolish uchun yordam so'radi. O'zbekistonda mahalla faollari Islomiy davlatga qarshi targ'ibotga jalb etildi. Shu kunlarda poytaxt Toshkent va viloyatlarda mahalla fuqarolar yig'ini faollari uyma-uy yurib, Islomiy davlat kabi terror tashkilotlari qo'l urayotgan zo'ravonliklar, vahshiy qotilliklar va unga qo'shilish oqibatlari haqida tushuntirish ishlari olib bormoqda. Islomiy davlatga qarshi targ'ibot tadbirlarida farzandlari chet elga ketganlarni ota-onalari sazoyi qilinish holatlari ham uchramoqda. Tafsilotlar bilan
Toshkentning Olmazor tumanidagi qichqiriq fuqarolar yig'ini faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda mahalla ahliga Suriya va Iroqqa borgan ayollarning qul qilinishi, erkaklarning esa qatl qilinishi aks etgan video lavhalar ham qo'yib berilayotganini aytdi.
Kompyuterga ham olib kelib qo'yib bir ko'rsatganmiz. Shuni nimalarni, rezinyalarni, mayda jurnallari bor, o'sha ishitdi nimasi to'g'risida bayonnomalar qilib qo'yganman. Endi shularni ham aytyapmiz. Keyin mana chetelga chiqib ketishi uzoq muddatga ketib qolayotganlar iminni o'sha ketgan joyda deb o'sha yerda deb ota-onalar aytayotgan joydami yo boshqa joydami shularni hali ular bilan gaplashib turibdimi?
O'zbekistonda mahalla oqsoqollari, posbonlari va faollari uzoq muddatga chet elga ketayotgan fuqarolarni turli oqimlar, xususan islomiy davlat ta'siridan saqlash uchun g'oyamiz, himoyamiz nomi ostidagi treningdan o'tkazilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. Namanganlik mahalla faoli Abdulla Azimov Ozodlik bilan suhbatda bunday tadbirlar odamlarni to'g'ri yo'lga undash maqsadida o'tkazilayotganini aytadi.
Men o'zim shu yerda rais bo'lib ishlab turaman. Mashhur o'qa qishloqda kim qana yashayapti, hammasini ko'rib bilib yuramiz-ku. Hali o'shanga agar moyil bo'ladi qolmasa, hey, shukrona qilib yashagin. Men shunday zamonda bu yo'lga kirma, bu ko'chasi bir ko'cha. Mani yo'ldan yur, mani ravon. Ey malol ketasan, oilangni ham yaxshi boqasan. Mana davlat shunchalik shart-sharoit yaratib qo'yibdi. Mana bu joyga ishga kir, mana yerda bemalol oilangni o'ylab, bola-chaqangni boqasan deb aytiladi-ku.
Endi ayrim hollarda mana mahalla faollari hatto ozgina namoz o'qisa yoki bo'lmasa ro'mol o'rasa, ishitchiga chiqarib qo'yish hollari ham yo'q emas-da O'zbekistonda.
Ha, yo'q, endi aytamanku, pensiya yoshiga borganda keyin o'sha masjidga namoz o'qiydimi, nima qilsa qilib yuraversin. Endi hozir pensiya yoshida yosh narsalar, katta katta korxonalar bor, boshqa bor, ishga kirsin, mana o'qishlarga kirsa o'qib, diplomli bo'lib, bir joyda ishlasa, oyligini olsa, bola-chaqasini bemalol boqadi-ku.
Ammo islomiy davlatga qarshi targ'ibot yig'inlarida farzandlari chet elga ketganlarning ota-onalari sazoyi qilinishi holatlari ham uchramoqda. Toshkentning Uchtepa tumanida yashovchi Adhamjon aka o'zi yashaydigan mahallada bo'lib o'tgan shunday voqeani gapirib berdi.
Ishitdi ichida o'lganlar ichidan o'zbeklardan bor deb, shuni o'g'li, sani o'g'ling deb u odamni kamsitishgan ekan. Qanaqa ishitga azomas ekan o'g'li o'lgan odamni ko'rsatib, ota-onasiga notori yetvorishgan ekan. Hech qanaqa o'g'li o'lmagan ekan. Rossiyada ekan. Hech qanaqa ishitdi azosimas ekan.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlarning ko'pchiligi islomiy davlatga qarshi mahalla faollari olib borayotgan targ'ibot samarasiga ishonmasliklarini aytishadi.
Jurnallargacha tashkilgan. Jurnallar, disklar hammasi ana qilingan. Ketarga ketib, shunaqa ishlarga ketib qolyapti bolalaringlar deb shunaqa netib. Aslida bolalari uyga bola-chaqani boqolmasdan qul yeyishga narsasi qolmagandan majbur bo'lib har qanaqa jinoiy yo'lga ketishgacha xotini yetadi, dadasi uy joy qiling, bola chaqalarimiz ertaga katta bo'lib qoldi, to'y qilishimiz kerak deydi. Yashash imkoniyati darajasi уже qolmadi ham. Qonuniy yashash imkoniyati mahrum bo'lganlar hamma narsaga tayyor ular. Bolalari ko'z oldida o'lish darajasiga yetib kelyapti, juda xorlanib. Mahallani quvvatlayotgan ta'sir yomon tarafga, mahallaniga nisbatan aholi o'rtasida yana nafrat uyg'otilmoqda. Hukumat demak bizga qarshi ekan degan ma'noda.
Nima uchun qaytanga ular aytayapti-yu masalan IShIDga qo'shilmanglar, islomiy radikallarga qo'shilmanglar deyapti. Nimasi yomon buni?
Bu gapingiz to'g'ri, lekin pul topa olish imkoniyati umuman qolmadi. Odamlar terrorist bo'lish qiyofasiga kirayotgani yo'q. Lekin hukumatda o'tirgan ayrim yovuz kimsalarga qarshi kurashish uchun IShIDga qo'shilib turib, IShID orqali manimcha o'shalarga qarshi xalqqa to'g'risida o'ylash uchun shu xalq ovozini ko'tarib chiqmoqchiday. Toshkent shahrini o'zida juda ko'p joyda portlatish uvbula bo'lish avjida turibdi.
Nima qilish kerak? Qanaqa qilib buni oldini olish mumkin?
O'zbekistonda 70% aholida gaz ta'minlanmagan. Elektr yopishdi ham uzib qo'yilyapti. Bu qamoqxonadan battar holat emasmi? Chaqaloqda yotgan chaqaloq. Bu muzlab qolib o'lgan holatlari bo'ldi. Bunga nima deysiz? To'k ham yo'q, aloqa ham zilingan. Sotsial ijtimoiy ahvoli bilan shug'ullansa bo'lmaydimi oilani undan ko'ra? Jinoyatchi qiyofasiga odam kirmaydi o'zidan. Ularni o'ziga kutishyapti.
So'nggi yillarda O'zbekistonda mahalla fuqarolar yig'inlarining oqsoqollari va posbonlari turli yo'nalishlardagi targ'ibot tashviqot kampaniyalari, kommunal to'lovlarni yig'ish, ommaviy hashar yoki tadbirlarga aholini jalb qilish, ta'lim muassasalaridagi bolalar, o'smirlar va talabalarni nazorat qilish, ayniqsa keyingi 2 yil ichida xorijga chiqayotgan fuqarolarni ro'yxatga olish, kuzatish, nazorat qilish va bunday ma'lumotlarni Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati bo'limlariga taqdim qilishda hokimiyat organlarining o'ng qo'liga aylanib ulgurgani aytiladi.
Navbatdagi lavhamiz Hurmat Bobojon boshlab bergan mavzuning bilvosita davomidir. O'zini yurtdoshi tomonidan Suriyada urushayotgan guruhlardan biriga sotib yuborilgan Qodirov Jaloliddin deb tanishtirgan shaxs Twitter ijtimoiy tarmog'idagi o'zbekistonlik foydalanuvchilarga murojaat qilib, jonini saqlab qolish uchun yordam so'radi. O'zining Turkiya-Suriya chegara shahrida saqlanayotganini bildirgan yigit, tezda qutqarmasangizlar, meni o'ldirib yuborishadi degan so'nggi xitobidan so'ng Twitterdan g'oyib bo'ldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Twitter ijtimoiy tarmog'idagi followerlar soni qariyb 6000 nafarga yetgan hashtag eshittizmi deb nomlangan foydalanuvchi lentasiga 8-oktyabr kuni hashtag yordam beringlar nomli foydalanuvchidan ketma-ket 10 bitta tweet tashlandi. Ozodlik imlo xatolarining ayrimlarinigina tuzatib o'z internet sahifasida taqdim etgan bu 10 bitta tweetda mana bular yozilgan.
Menga yordam kerak. Mani Islom degan bola may oyida Moskvadan Istanbulga ishga deb chaqirgandi. Hozir Turkiyaning Hatay degan shahridaman. Islom bilan Telegramda tanishgandim. Telegramda G'ofurboy nomida kirardi. U aldab chaqirib, mani sotdi. 2 marta qochdim. Ushlab olib rosa urishdi. Hozir ilojini qilib internetga kirdim. Bilishsa, mani o'ldirishadi. Melisa yo prokuraturaga xabar berishdi ilojisi bormi? Mani qutqaringlar. Sizni o'qiydiganlar ko'p ekan. Shunga sizga yozdim. Islomni familiyasi Zokirov ekan. U o'zi hozir Turkiyadami, O'zbekistondami, buni bilmayman. Yoshi 20-22 larda. Sariqroq bola. Farg'onani Qirguli degan joydanligini bilaman xolos. Akalar, iltimos, meni qutqaringlar. Prokuraturaga telefon qilib, menga yordam beringlar. Mani ismim Qodirov Jaloliddin. Aka, tezda qutqarmasanglar, o'ldirib yuborishadi. Mani urushganda oyog'im bilan qovurg'am singandi. Shunga urushga jo'natishmadi. Yaqinda urushga olib ketishadi. Singan joylarim endi tuzaldi. Urushga bormasam otib tashlasharkan. Ikkita turkman bolani bugun otib yorishdi. Iltimos yordam beringlar. Posolstvoga ham xat yozdim. Aniq joyimni bilmayman-u, lekin gaplari orasida Xataymi, Xotoymi degan joydaligimizni bilaman xolos. Islomni ushash kerak. Boshqalarni ham sotgan bo'lishi yoki sotishi mumkin. Yordam beringlar. Aldayapti deb beparvo bo'lmanglar. Odamlar, yordam beringlar.
Hashtag eshittizmi nomli foydalanuvchiga tashlangan bu yozuvlar bilan ayni paytda hashtag yordam beringlar Twitterdagi followerlar soni 2500 yaqinlashib qolgan hashtag Shuhratbek 5 lentasiga ham ayni xitobni tashladi.
Akajon, sizni ham o'qiydiganlar ko'p ekan. Iltimos yordam bering. Teshatekkan gaplar akkauntiga tweet yozdim. O'sha tweetlarni retweet qilib bering. Hazillashyapti yoki aldayapti, tuhmat qilyapti deb beparvo bo'lmanglar. Aka, yordam beringlar. Kompyuterni o'chiryapman. Bilib qolishsa o'ldirishadi. Aka, tweetlarimga e'tiborsiz bo'lmanglar. Menga yordam beringlar.
So'nggi tweetdan beri o'tgan 24 soat davomida o'zbekistonlik Twitter foydalanuvchilari bu nidoga ko'p ham e'tibor ko'rsatishmadi. Ulardan ayrimlari uni ozodlikka yo'llab, bu so'rovga aniqlik kiritish, imkoni bo'lsa Suriyada urushayotgan tomonlardan biriga sotib yuborilganini aytgan bu yigitga yordam berishni so'radilar. Kun davomida Suriya-Turkiya chegarasidagi Xatay shahrida saqlanayotgani, Suriyaga urushga borishni istamayotgani uchun otib tashlashlari tahdidi ostida qolganini iddao qilgan Jaloliddin Qodirovning na o'zi va na aynan qayerda ekanini aniqlashning imkoni bo'lmadi. O'zining Turkiyadagi O'zbek elchixonasiga ham yordam so'rab murojaat qilganiga ishora etgan Jaloliddin Qodirov taqdiridan xabari bor yo'qligini aniqlash uchun Ozodlik muxbiri elchixonaning konsullik bo'limiga ham murojaat qildi. Konsullik bo'limining Ozodlik suhbatlashgan rasmiylari o'zlariga Qodirov Jaloliddin degan shaxsdan hech qanday murojaat bo'lmaganini bildirishdi. Ozodlikka ma'lum tafsilotlarni eshitgan o'zbek diplomatlardan biri bu masalada darhol Turkiya vakolatli idoralari bilan ishlashni boshlashi, agar haqiqatan ham Qodirov Jaloliddin ismli O'zbekiston fuqarosi Turkiya hududiga kirgani aniqlansa, uni topishga va yordam berishga harakat qilajagini aytdi.
Kun yangiliklari: O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari transchegaraviy daryolarda GES-larni qurishda mintaqaning barcha mamlakatlari manfaatlari inobatga olinishi lozimligini ta'kidladilar. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi joriy yil 9 oyi yakunlariga ko'ra 51% kamaydi. O'zbekiston joriy yilda 18 million tonna meva-sabzavot yetishtirishni rejalashtirmoqda. Davlat statistika qo'mitasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda meva-sabzavotdan 17,5 million tonna hosil olingan. Yevropa Ittifoqi Belarusda 11 oktyabrga belgilangan prezident saylovi paytida siyosiy ta'qiblar ro'y bermasa, 140 nafar Belarus fuqarosi, jumladan prezident Lukashenkoga nisbatan sanksiyalarni to'xtatishga tayyorligini bildirdi. Suriya hukumatiga muxolif faollarning bildirishicha, Islomiy davlat ekstremist guruhi Aleppo shahri yaqinidagi bir necha qishloqni ishg'ol etdi. Qo'shma Shtatlar rasmiylari Rossiya tomonidan Suriyaga otilgan 4 qanotli raketa Eronga tushganini ma'lum qildi. Kunning yangiliklari bilan tanishdingiz. Davom etamiz Afg'oniston yangiliklari. Kobul va Mozori Sharifni O'zbekistonning elektri bilan ta'minlayotgan Afg'oniston hukumati yaqinda yangi yil uchun Toshkent bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Olim Cho'xchan.
Afg'oniston elektr energiyasi shirkatining bir rasmiy hayati joriy oyning 19 kuni poytaxt Toshkentga yetib boradi. Mazkur shirkat so'zlovchisi Vahidullo Tavhidining bizga ma'lum qilishicha, ushbu hayat rasmiy Toshkent bilan qo'shni O'zbekiston manbalaridan Afg'onistonga elektr quvvati yetkazish borasida bahslashib, bu xususda bir shartnomaga qo'l qo'yadi. U bu haqda mana bularni aytdi.
Qarorasida kiyak ayati bilan rubbi Afg'oniston birishma shirkat va tarixi 19 oktyabr azimli O'zbekiston shava.
Har yili biz qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi miqdori va narxi ustida so'zlashib, yangi shartnoma imzolaymiz. Hayatimizning 19 oktyabr kuni Toshkent safari ham ana shu maqsad yuzasidan amalga oshiriladi. Hayat bu to'g'rida O'zbekiston rasmiylari bilan 2016 va 2017 yillar uchun yangi shartnoma imzolaydi.
Soli 2016 hukumat O'zbekiston taqdim mekanan.
Afg'onistonni O'zbekiston manbalaridan bir soatda taqriban 300 megavatt elektr energiyasi sotib olayotganini bildirgan Tavhidi, rasmiy Kobulni har bir kilovatt elektr quvvati hisobiga O'zbekiston tomoniga 9 sent to'lamoqda dedi. Uning ta'kidlashicha, O'zbekiston qish mavsumida Afg'onistonga eksport etadigan elektr energiyasi miqdorini 30% ga oshirishi borasida ham va'da bergan. Hozirgi kunda Afg'oniston o'z qo'shnilari Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston va Erondan 1000 megavatt atrofida elektr energiyasi import etadi. Afg'oniston ichkarisida ishlab chiqariladigan elektr quvvati miqdori hammasi bo'lib 200 megavattdan oshmaydi. Qator iqtisodshunoslar Afg'oniston davlatini mamlakat ichkarisidagi cheksiz manbalardan foydalanib, elektr quvvati ishlab chiqarish evaziga xorij mamlakatlardan elektr energiyasi import etayotganini tanqid etadilar. Afg'onistonni qisqa muddat uchun elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojini qo'shni mamlakatlar manbalaridan ta'minlashga majbur ekanini bildirgan Balx bilim yurti iqtisod fakultati o'qituvchisi Humoyun Ehson hukumatni o'tgan yillar badalida o'z manbalaridan barq yo elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun amaliy qadam tashlamagani uchun tanqid etdi.
Afg'oniston ham fe'lan zarurati bor ediki barqni ta'min qilsa, osonroq yo'li shu ediki barqni qo'shni mamlakatlardan sotib olsa. Afg'oniston manobi lozim bor, resurs manobilardanki barq tavlid qilib chiqsa, ammo shuni tavlid qilib chiqish uchun bir zamon kerak, ya'niki haddaqaliga bir 10 yil, 15 yilga zamon kerak. Ammo to'g'richa bo'lgani yo'q, mutasaffona ki davlat Afg'oniston strategik planini qurishayotgan kishilar shu masalani ustiga ko'proq diqqat va g'avr qilmadilar. Bu bir kamchilik, ammo hali ham kech emas.
Afg'onistonni katta miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun katta suv, shamol va yonilg'i manbalariga ega ekani aytiladi. Mutaxassislar Afg'oniston tabiiy resurslaridan foydalanib, elektr quvvati ishlab chiqarganda o'z ehtiyojini bartaraf etishdan alova, xorij mamlakatlarga elektr energiyasini eksport etish imkoniga ham ega bo'ladi, deydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishining yangi soniga uni har doimgidek Barno Anvar olib boradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Qirg'izistonda 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov ustidan o'tgan mahkama va bu mahkama ortidan ko'tarilgan ba'zi savollarga to'xtalmoqchimiz. Nafaqat Qirg'iziston janubi, balki qo'shni O'zbekistonda ham tanilgan 36 yashar imom Rashod Qori Kamolovga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299-moddasi asosida o'z lavozimidan foydalangan holda diniy adovat qo'zg'aganlik, ommaviy tadbirlar o'tkazish chog'ida ekstremistik materiallarni tarqatganlik kabi ayblar qo'yildi. 7-oktyabr kungi mahkama raisi Qorasuv tuman sudi sudyasi ayblovlar isbotini topdi degan qarorga keldi va imomni 5 yil manzil koloniyada jazo o'tashga mahkum qildi. Ammo shu yilning 9-fevralda Kamolov hibsga olingandan beri matbuotda e'lon qilingan qator maqolalarda Rashod Qori o'z qavmini xalifalik qurishga va jihodga chaqirganlik, hatto Suriyaga jihodga odam yo'llaganlikda ayblanayotgani haqida xabarlar berilgan edi. 7-oktyabr kuni sud hukmi o'qilgan va bu ish yuzasidan mahkama tugaganidan so'ng Ozodlik Rashod Qori Kamolovning advokati Husanboy Soliyevni yana bir karra suhbatga tortdi. Zero himoya tomoni sud qarori ustidan yuqori instansiyalarga arz qilishini bildirmoqda va qo'yilgan ayblovlar tasdig'ini topmadi deya da'vo qilmoqda. Demak, dastlab advokat Husanboy Soliyev bilan suhbatni tinglang.
Birinchisi, diniy nizo qo'zg'agan ayb bu 299-modda. Ikkinchisi, man qilingan ekstremistik materialni saqlash va tarqatish degan 299.2 statya bor, modda bor, o'shini qo'yyapti ikkita moddani. Bitta ma'ruzasi 4-yilda qilgan xalifalik haqida ma'ruzasi atrofida gap ketyapti. 2014-yil 4-yilda bo'lgan ma'ruzasi.
Endi u ma'ruzada nima degan ekan o'zi Rashod Qori?
Bu ma'ruza manaqa 18 minutligi bor. Lekin 4-3 minutligi o'sha gapirgan so'zidan 18 minutlik gapirgan so'zidan bunday yulib olingani bor. Asosan ayni boshi yulib olinganiga xalifalik gapirgan bo'lsang, demak, Hizb ut-Tahrirsan. Rasul Hizb ut-Tahrir sen davlatga qarshi degan haligi mulohazalarni qo'yishib turib buni ayblashyapti.
2014-yil 4-yilda qilgan o'sha ma'ruzasi bo'yicha, demak, 3-ta epizodda bu ayblov e'lon qilindi, deyapsiz konkretni. Endi sudda shu ayblovlar isbotini topdimi?
Isboti yo'q. Biz yuridik tilda tahlil qilsak, diniy nizo bu nimani anglatadi? Boshqa dinlarni kamsitish yo o'zini ortiqchiligini bildirish, boshqa konfessiya vakillari orasida bo'lish kerak, lekin ish materialida birgina bu to'g'risida so'z yo'q. Qaysi boshqa din bilan nizo chiqardi? Qaysi boshqa dinni vakilini kamsitdi? Biz buni sud oldiga qo'ydik. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, man qilingan ekstremistik material saqlash, tarqatish degan bizda statya, modda bor. Bu modda bizda qonun bor, ekstremizmga qarshi kurashuv degan. O'sha qonunning 13-moddasida aniq aytilyapti. Informatsion material ekstremistik deb man qilinadi, faqat prokurorni tushunishi bilan sud tarafidan deyilgan. Keyin yustitsiya organlari tomonidan yustitsiya organlari ro'yxat qilib, aksiya analogiga o'xshaganda ro'yxat qilib odamlarni bu to'g'risida ommaviy ogohlantirish kerak degan. Shu qonun bor. Biz bu bo'yicha qayrildik. Hamma organga 6-ta xati bor ofitsial sudda yustitsiya organlarini. Misol, ular aytyapti, o'sha qonun bor, deyapti. Lekin shu kunga kelib, bunaqangi sud chechimi ularga kelib tushmagan shu kungacha deb xat beryaptida.
Diniy ekstremistik mazmunda deb bitta ham adabiyot taqiqlanmagan.
O'sha taqiqlanmagan. O'shini aytyapmiz-da biz ham. Buni taqiqlangan narsani saqlading, tarqatding, deyapti-da. Aqlamasdan turib qanday yo'q narsaga qolmaysizlar deb biz buni da'vo qildik-da.
Inobatga olindimi?
Inobatga olganda oqlar edi-da, omadi-da. Hamma statya bo'yicha gunohkor deb qo'yyapti-ku.
Mana maqolalar e'lon qilindi qirg'iz matbuotida, o'zbek matbuotida ham maqolalar chiqdiki, shu Rashodxon Qori Kamolov xalifalikka chaqirgan, o'sha Bag'dodiy tomonidan, Islomiy davlat tomonidan e'lon qilingan xalifalikni tan olamiz degan, masjididan Suriyaga odamlar ketishga da'vat qilgan degan mazmundagi maqolalar e'lon qilindi. Endi suddagi ayblovlarda, mana ayblov xulosasida yoki ayblov darajasiga bormagan, lekin dastlab gumon qilingan jinoyatlar sirasida mana shu jinoyat ham bormidi? Suriyaga odam yollash degan?
Bu Suriyaga odam yollash to'g'risida boshida gap ketdi, tergovning boshida alohida bo'linib olindi, lekin bu narsa tasdiqlangan yo'q. Chunki yo'q dalil. Bu kishini asl mesiga aytdimki, boshida 3 minut va 18 minut bor, to'lig'i bor. To'lig'ini qarasa, bu kishi aytayapti, xalifalik islomdagi tushunchasini beryapti. Qur'onda, hadisda qanday bu tushuncha bor deb. Keyin bu kishi aksincha o'sha Bag'dodiyda Suriyada bo'layotgan narsalar terroristik, bularga qo'shilmanglar, adashasizlar deb turib, odamlarni qaytaryapti. Ularga qo'shilmanglar deyapti. Biz sotda savol berdik. Nima uchun siz o'sha xalifa jonining to'g'risida gapni ozgina yerini qisqartirib olingandi? Aksincha deyapsiz dedik shu davlat shu ekspertlariga. Bir ma'ruzani ma'nosi bordi, ma'nosiga to'liq bermadinglar dedik. Desak unga javob olganimiz yo'q. O'zi ham sotda aytdi, bu men tushunmadim dedi, orden berishinglar kerak, men odamlarni aksincha qaytaryapman-ku to'g'ri yo'lga. Qirg'iziston davlatiga umuman gapirganim yo'q. Islomda bo'lgan aqida masalasini, shu xalifalik aqida masalasini yoritib berdim. Adashmanglar dedim deb to'g'ri tushuncha berdim deb aytdi. Biz tomondan kelgan barcha ekspertlar buni tasdiqladi. Misol Galina Kovadzinskaya, misol Muxtabek Aftanbek chaqirdik, politolog, u kishi berdi. Vitaliy Panomarev Moskvadan ekspertiza beraman dedi, u kishini sotga qo'yishmadi ham. Yo'q, bu Rossiya grajdani deb muftiyatdan fatvosini olib kelib berdik. Mana Qur'onda suralar bor, Baqara surasi, yana 2-3 aniq ko'rsatgan fatvosini ham berdik. Shubha Qadi Jalilov oldingi muftiydi, o'zini bergan zaklyucheniyasini berdik, xulosasini. U kishi suralarni shu hadis sahihligini, payg'ambarni sahih hadislar, to'g'ri hadislar deb haligi istochniklarigacha ko'rsatdik. Men o'ylayman, biz juda ko'p dalil berdik, nimaga bularni hech qaysi birini hisobga olmadi, men tushunmadim. Biz hali hechim olmadik, ertaga olamiz, yuqori sudga yozamiz deb turibmiz hozircha.
Qirg'izistonlik advokat Rashod Qori Kamolov huquqlarini sudda himoya qilgan Husanboy Soliyev bilan suhbatni eshitdingiz. Uning da'vosicha Rashod Qori Kamolovning diniy nizo qo'zg'agan ekstremistik materiallarni tarqatganiga dalil sifatida 2014-yilning 4-iyulida o'qigan ma'ruzasi olinmoqda. Bu ma'ruza diniy ekstremistik mazmunda deb topilgan xulosa Qirg'iziston Din ishlari qo'mitasiga oiddir. Advokat Soliyevning bu xulosaning legitimligiga bildirgan e'tirozi masalaning bir jihatidir. Yana bir muhim jihat esa bu ma'ruzada xalifalik haqida berilgan xulosalarni noto'g'ri emasligi haqida Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi raisining sobiq o'rinbosari Kanatbek Mirzahalilov Ozodlik radiosiga 8-oktyabr kuni bergan intervyudir. Bu intervyudan bir parchani eshiting.
Diniy jihatdan xalifat tuzumini anın tushundiruv jobalari bu diniy negizde, islom negizinde Kamolov turali interpretatsiya qilgandai ta'sir qoldirdi mana. Al emi o'sha kitoblar
diniy tarafdan xalifalik tuzumi uni tushuntirish yo'llarini diniy asosda Kamolov to'g'ri talqin qilgan degandek tasavvur qoldi menda. Lekin unaqa kitoblarni tarqatgan, uyida saqlagan degan holatlar esa sud tomonidan aniqlashtirilgan fakt deb hisoblayman. Haqiqatda ham mamlakat xavfsizligi, yaxlitligi, ekstremizm masalasiga kelinsa, ayniqsa shu Suriyaga ketayotgan yoshlarning soni janubda ko'p ekani, buni huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar tasdiqlab, faktlar keltirib berilgani inobatga olinsa, o'ylaymanki, muftiyatga qarashli bo'lgan odamlarning bunday yo'llarga kirib qolayotgani ters natija bermoqda, dedi Kanatbek Mirzahalilov Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda Mirzahalilov Qorasulik imom Kamolov Qirg'izistonda diniy ekstremistik jinoyatlarga aloqadorlik aybi uchun jazolangan ilk imom bo'ldi deb alohida ta'kidladi. Biroq Qorasulik imom himoyachilari Qirg'izistonda taqiqlangan diniy ekstremistik adabiyotlar ro'yxati mavjud emasligi, xususan imomning uyidan chiqqan adabiyotlar ekstremistik ekani haqida birorta sud qarori yo'qligini aytmoqdalar. Zero Qirg'izistonda shu kunga qadar taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlar nomi jamoatchilikka e'lon qilingan, ammo taqiqlangan adabiyotlar ro'yxati esa ma'lum emas. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi raisining sobiq o'rinbosari Kanatbek Mirzahalilov Ozodlik bilan suhbat davomida yana bir jihatni ta'kidlab o'tdi. Uning fikricha Qirg'iziston janubidagi dindorlar, ayniqsa o'zbeklar orasida Suriyaga jihodga ketayotganlar ko'pchiligini huquq-tartibot idoralari faktlar asosida isbotlab bergan. Bu xulosa shu kunda ko'p yangramoqda. Ayni paytda Suriya va Iroq hududida yurgan o'zbek jangarlari orasida o'shlik, jallobodlik jangarlar ko'pligi haqidagi kuzatuvlar ham tilga olinmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston janubidagi musulmonlar orasida aynan shu qarashni ro'kach qilgan holda huquq-tartibot idoralari mahalliy yoshlarni, xususan o'zbek yoshlarini soxta ayblovlar bilan hibsga olmoqda. Ba'zan esa ulardan pul undirmoqda mazmundagi shikoyatlar ham ko'plab kelmoqda. Ozodlik bu kabi konkret holatlar haqida bir necha bor xabar bergan. Hozir O'zgandagi jome masjidlardan birida imomlik qilayotgan Ikromjon Xotamjon o'g'li, haqiqatda jihodga ketayotgan janubliklar ko'p, ammo ularning soni ko'p va ular orasida o'zbeklar ko'p degan fikrga qo'shilmayman, dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Albatta buni mutlaq inkor qilib bo'lmaydi, lekin hamma yoshlar berilib ketdi degan fikrdan ham olisdamiz. Avvalda O'zbekistondan ketib qolgan boshqa o'sha turkiy zabon xalqlar o'shalarda ichida borligi ming afsus, keyingi o'sha yoshlarda o'ziga tortishlikda juda bir katta bir rol o'ynadida. Ular har xil mana bu WhatsApp, internet, boshqa narsalar orqali shu bu yerda jihod bo'lyapti, kofirlarga qarshi musulmonlar urushyapti, kelib yordam beringlar, unaqa bunaqa degan har xil shu fatvolarni jo'natishdi, boshlashdi-da.
Avvalda deganda endi necha yil oldingi gapdi? Necha yil oldin ketganlarda aytyapsiz?
Endi bu o'sha masalan o'sha Tohir yo'ldosh, o'sha Dumanamangoni degan shunaqa bolalar chiqqan ilgari, buni hamma biladi. Shular shu islomiy harakat bo'lib ketishgan, islomiy harakatda bo'lib shu Afg'onistonda u yoqda yurib, bu yoqda yurib, hammani parokanda qilib oxiri IShID degan o'sha islomiy davlat degan chiqqandan keyin shu xalifaga bayat beramiz deb shu yoqqa ketib qo'shilib, bular albatta yo'q deb bo'lmaydi. Kimlar bilandir qarindosh urug'lari, aka-ukalari bilan aloqada bo'lib turganda bular. Shular orqali shunaqa da'vatlar bo'lgan, biz kutib olamiz degan men fikrimda endi bu. Shunaqa qilib odamlarni o'ziga jalb qilgan. Endi bu yoshlarni mana bu mahalliy rasmiy imomlarga quloq solmay ketganligi ko'proq O'zbekiston, Qirg'izistonda shu diniy arboblar davlat bilan chambarchas bog'liq birgalikda shu dinni, elni, yurtni farovonligi uchun birgalikda xizmat qilganliklari uchun, ya'ni bu islomiy davlatda turmagan imomlarning gapi, fatvosi qabul qilinmaydi deb hech qachon masalan mendan biror marta shahrimizdan ketganlarning ichida 5-6 tasi zikr qilinadi ismlari. Shular birortasi biz rasmiy imomlarga kelib, shu yo'l to'g'rimi, haqiqatdan ham jihod bo'layaptimi, boshqa deb fatvo so'ragan emas. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, men va meni bir birodarim bor, yana bir boshqa masjid imom xatib bo'lib ishlaydi, ismi Muhammadjon. Shu ikkovimiz shu yangi chiqqan paytda men o'zim Saudiya Arabistonida o'qiganman, Makka Mukarrama shahrida shu 6 yil tahsil olganman Ummul Qura universitetida. Shu ustozlarimni ba'zilari bilan bog'lanishim bor internet orqali, shu ustozlarimdan so'raganman. Qolaversa o'zimizni zamonamizni kattalaridan Hazrat Shayx Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari hayot bo'lib turgan paytlarida xat orqali bu kishilarga murojaat qilganmiz. O'zimizda Qur'oni Karimni tafsir qilgan olim Aloviddin Mansur hazratlaridan maslahat olganmiz biz imom xatiblar. Bular hammasi bularni o'sha kimlardir bir kirdikor ekanligi, musulmonlar uchun qo'yilgan bir fitna ekanligini bizga yaxshilab uqtirishgan. Mana shu fatvoni masjiddan turib biz aytganmiz. U yerga ketishlik johiliyat. U yer jihod deb aytilmaydi. U yerda musulmonga musulmon qo'l ko'taryapti. U fitna. U fitnaga kirib bo'lmaydi. Bilo aks u fitnadan qochishlik kerak musulmon kishi degan da'voni ko'p marta aytganmiz. Lekin ming afsuski ularni kirdikoriga kirib qolgan yoshlar rasmiy imomlarni gapini fatvosini olmas ekanda. Shuni biz avvaldan ulamolarimizni gapiga kelsa shunaqa ketmas edi. Ko'pchilikdan eshityapmiz, o'sha qora yo'llar bilan bog'lanib turganlarni o'zlari ham tan olyaptiki, u biz o'ylagan narsa yo'q ekan bu yerda, jihod yo'q ekan bu yerda. Bu yerda faqat fitna musulmonni musulmon o'ldirishdan boshqa narsa emas ekan. Bu yerdagi mavhumlik bir haliga bir tushunarsiz bir ishlar bor, buniga biz aqlimiz yetmas ekan. Bekor kelibmiz deb afsuslanib shu birodarlariga, qarindosh urug'lariga aytganlarni ham eshityapmiz. Endi bugun eshitishni boshladik yaqinda.
Masalan, o'zi aslida hech unaqa radikalizmga yoki shunaqa bir mutaassib anaqaga moyilligi yo'q. Yaxshi, besh mahal namozini o'qibgina yurgan normal musulmon. Rossiyaga borib birdan radikallashib ketishi mumkinmi? Yo aslida bor odam radikallashadimi?
Yo'q, bilasizmi? men shuni o'sha organ xodimlari bilan ko'p suhbatlarni qurganimizda shu narsani o'rtaga tashlab javob ololmadim. Aytdim men ularga, sizlar o'sha ketganlarni ro'yxatga olganmisizlar desam, ha olganmiz dedi. Birortasi madrasani bitirgan ekanmi desam, yo'q dedi. Birortasi meni oldimga kelib dars olgan shogirdlarim ichida shunaqasi bor ekanmi yo boshqa domlalarda shogird bo'lganlar desam, yo'q deyishyapti. Islom universitetini bitgan bolalarni ichidan shunaqasi bormi shularga qo'shilgan desam, yo'q dedi. Shu kerak bo'lsa o'sha Suriyani o'zida o'qib diplom olib kelgan bolalar bor, diniy nimalardan chiqib. Shularni ichida ham yana o'sha Suriyaga odamlarni to'plab qaytib ketgani bormi desam, yo'q deyishyapti. Ko'chada yurgan, ko'proq ko'chada yurgan batarinlarni ichida shunaqa hali jangarilikka qiziqadigan bolalar bor-da shunaqa. Haligi tabiatida shunaqa jangarilik bor, shunaqa bolalar qaz bo'lib qolgan. Boshqa bo'lib qolgan, har xil nima
dindorligi
shu burnini tikidaylar turadi ularda. Ilmsizligidan shu kimlardir kirdikoriga endi bu yerda pul va'da qilsa kerak-da, kim biladi shu yoqqa kelsang shuncha har bir otgan o'qinga shuncha beramiz desa kerakmi bilmayman, shunaqa bo'lib ketsa kerak-da. Shu yaqinda men bir oydan beri shuni kuzatyapmanki, odamlar orasida shu ko'p gap tarqadi, mana noto'g'ri ekanligini o'zlari ham tan olibdi, shu yerdan ketganlar ham afsusda ekan, shu haqiqatda domlalarni gapi to'g'ri edi ekan degan gapni gapirishni yoshlar boshlashdi. Bog'lanadigan yo'l ko'p-ku, kimlardir bog'larim gaplashayotgandir, boshqa qilayotgandir, shunaqa mish-mishlar ko'chada endi yoshlarda orasida eshitilib qoladi-da.
O'zgandagi jami mashlardan birida imomlik qilayotgan Ikromjon Xotonjon o'g'li bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishi Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston janubi va nafaqat Qirg'iziston, balki Markaziy Osiyo mamlakatlarida dindorlarning ma'lum bir qismi hukumat tomonidan tayin etilgan diniy rahbariyatni tan olmasligi bois radikal kayfiyatga berilib qolmoqda degan xulosani tilga oldi bu imom. Demak, mana shu suhbat bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun juma va Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Keyingi 2 kunda O'zbekiston katta mehmonlarni kutdi. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedovni hamda Rossiyaning harbiy delegatsiyasini. Mahalliy matbuot, radio va televideniye mana shu ikkala tashrifni, ikkala safarni qanday yoritdi?
Endi bu yerda 2 xil yondashuv bor, ya'ni Rossiyaga nisbatan boshqacharoq yondashuv va Turkmanistonga nisbatan boshqacharoq yondashuv. Umuman mahalliy ommaviy axborot vositalarini kuzatadigan bo'lsangiz, undagi chiqqan o'sha materiallarga e'tibor beradigan bo'lsangiz yoki markaz televideniye orqali ko'rsatuvlarni haligi lavhalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'sha Turkmaniston prezidentining tashrifiga e'tibor juda ham katta bo'ldi. Umuman ko'cha-ko'yda ham xuddi shunaqa, mana masalan kecha hatto mana Chilonzor tumanida joylashgan Turkmaniston elchixonasi o'sha tomonga prezidentlar bir narsa bir imzolash uchun bordimi, qandaydir bir nima bo'ldi, mana shu tomonni to'liq yopishib qandaydir xavfli choralar judayam kuchaytirilib umuman mehmon kelganday bo'ldi Toshkentga. Lekin o'sha Antonov boshchiligidagi mudofaa vazirligini o'sha delegatsiyasini nimasini faqat biz ayrim o'sha elektron ommaviy axborot vositalaridan ko'rdik xolos. Bu bo'yicha bir katta bir haligi aksiyada berilgan yo'q. Lekin Turkmaniston prezidentini o'sha tashrifi judayam keng yoritildi. Ayniqsa o'sha mahalliy o'sha televideniye orqali namoyish etilgan, markaz televideniye namoyish etilgan orqali namoyish etilgan o'sha lavhalarda prezidentni o'sha ruhiyati ko'tarinki ekanligi, ya'ni men bu yerda konferens nazarda tutyapman, o'sha Qurbonguli Berdimuhamedov ham o'sha kayfiyati haligi yuqori ekanligi shundoq yuz ko'zlaridan ko'rinib turibdi. Endi bu yerda qanaqadir o'ziga xos bir ruhiy sabablari ham bo'lsa kerak. Har holda Turkmaniston ham O'zbekiston ham bir avtoritar boshqaruvdagi mamlakatlar sifatida jahon hamjamiyatidan anchagina bir ajralishib qolgan, ha deganda turkman boshi ham u yoq bu yoqlarga safarga chiqavermaydi. Mana biz ham Islom Karimov o'sha Koreya yoki Xitoyga borgandan boshqa bir tuzukroq mamlakatlarga borgan joyini hali ko'rganimiz yo'q. Shu ma'noda bir yakkalanib qolgan o'sha liderlarni ikkalasini ko'rishuvi deyish menimcha to'g'ri bo'lardi.
O'zi umuman Islom Karimovni mintaqadagi prezidentlarni orasida yaxshi munosabati bor deyish mumkin, menimcha faqatgina shu Turkmaniston prezidenti bilan.
Endi buni sabablari bor. Mana bu turkman boshi birinchi, ya'ni Safar Murad Niyozov paytida O'zbekiston Turkmaniston bilan juda deyarli o'sha dushmanlik kayfiyatida edi, chunki o'sha bizning o'ziga xos Safar Murod Niyozovdan o'ziga xosligi ambitsiozniy odam edi, iddaolari o'ziga yarasha odam edi va uni juda yomon ko'rardi va bu odam mana masalan Islom Karimov xarakteri menimcha shunaqa o'ziga bosh ekkan, o'ziga qanaqadir bir maslahat so'rab o'zini bir otaday ko'radigan odamlarni ko'proq yaxshi ko'radi. Menimcha Qurbon Berdi Muhammedov bu borada hamma o'sha mulozamatlarni yaxshi joyiga qo'yadi shekilli. Mana masalan o'tgan yil oktyabrda prezident o'sha Turkmanistonga borganda ham, Ashxobodga borganda ham buni o'zimiz juda yaxshi ko'rdik. Va bundan tashqari partner sifatida ham masalan O'zbekiston Turkmaniston iqtisodiy partner sifatida bir biriga, hamkor sifatida bir biriga juda yaqin va bundan tashqari o'sha men hali yuqorida aytdim, o'sha jahon hamjamiyatidan bir muncha izolyatsiyalangan birali mamlakatlar sifatida ham bir biriga ruhan yaqin bo'lgan o'sha rahbarlar deyish mumkin.
Rossiya harbiy delegatsiyasini Toshkentga safari menimcha mahalliy matbuotda deyarli yoritilmadi, chunki O'zada ham masalan hech qanday bir xabar yo'q.
Bilasizmi, mahalliy matbuot yoritilmagan sabablarini men o'zim tushunganday bo'ldim. Esingizda bo'lsa, bundan 2 yil oldin may oyida O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasini haligi qilingan ratifikatsiyani bir tomonlama tugatish bo'yicha bir qaror qabul qildi, ya'ni o'sha kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqdi. Ya'ni prezident Islom Karimovning saytiyatida qandaydir o'sha sovet postsovet hududlaridagi qandaydir nimalardan qochish nimasi bor, shuning uchun menimcha Rossiyani harbiy delegatsiyasini o'sha tashrifi endi bu yerda albatta bu yerda mudofaa vazirini o'rinbosari kelganligi boshqacharoq qabul qilingan bo'lishi mumkin. Aytaylik masalan Sergey Shoygu yoki bo'lmasa Lavrov darajasidagi odamlar kelganda yoki bo'lmasa davlat tashrifi bilan bir narsalar bo'lganda Putinni o'zi kelganda sal boshqacharoq bo'lishi mumkin edi. Ya'ni O'zbekiston ko'proq hozir o'sha mamlakatlar bilan aloqalardan ham ko'ra ular o'sha birinchi rahbarlar bilan aloqalarga ko'proq urg'u beradigan davlat. Masalan aytaylik Amerikadan bir nufuzli delegatsiya kelsa boshqayu, lekin aytaylik Hillari Klintonga o'xshagan masalan sobiq xonim kelsa ham u yuqori darajada kutib olinadi. Xuddi shunday ham O'zbekiston siyosatida shunaqangi bir o'ziga xos qarashlar bor.
Ha, xo'p, keling kundalik tashvishlarga o'taylik. Paxta tashvishi e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan haftada agar adashmayotgan bo'lsam, Buxoroda fohishalar paxtaga chiqarildi deb xabar bergan edik. Bugun muxbirimiz bitta mavzu ustida ishlayapti, bitta xabarni o'rganyapti. Haydar ko'ldagi g'avvoslar endi paxtaga chiqarilyapti ekan. Suzish. Ha. Suzish mavsumi tugatdi-da endi, u g'avvoslar ham endi bekor o'tirmay paxta tersin endi.
Albatta, endi bu yerda masalaga bir yuqoriroqdan qarash kerak bo'ladi. Umuman paxta agar davlat siyosatiga bo'ladigan bo'lsa, fohishalar ham yoki g'avvoslarni haligi terimga chiqarilishiga ajablanmaslik kerak. Agar biz buni tub mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, yuqorida ya'ni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidan buyruq bo'lganda bevosita vazirliklar boshqa nimalar ishchi xodimlari masalan kasb qanday kriminalist bo'ladimi yo laboratoriya laborant bo'ladimi yoki boshqa bir nozik yoki bir kompyuter sohani bir odam bo'ladimi, mana hammasiga buyruq keladi, shu jumladan g'avvoslar ham. Aytaylik masalan O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligini o'sha bevosita g'avvoslik bilan nimalar bilan shug'ullanadigan ayrim bo'linmalari bor va umuman yuqoridan keladigan buyruq tufayli shunaqangi bir xodimlar ham chiqariladi. Menimcha umuman markazlashgan holda hozir chiqarilyapti. Shuning uchun men o'tgan hafta mana masjid imomlari haligi paxta terimiga chiqib qirmonga hosilimizni qo'shyapmiz degan materiallarni o'qib bir kulib qo'ygan edim. Demak biz shuni tushunishimiz mumkinki, o'sha paxta terim markazlashgan holda o'quvchidan tortib imomgacha yo ashulachidan tortib g'avvosgacha yoki bo'lmasa aytaylik mulladan tortib to fohishagacha hammasi o'sha paxta terimiga chiqariladi. Bu o'sha bir qandaydir markazlashgan umumiy bir siyosat.
Xullas, O'zbekistonda hamma paxtakor.
Ha, albatta. Endi mavsum shunaqa ekan, mana men buni ilgari o'sha Mirziyoyevni aytaylik yoki o'sha qishloq xo'jaligi bilan vazirlar mahkamasini agrosanoat kompleksini rahbarlarimni iddaosi bilan bog'liq deb o'ylardim, lekin keyinchalik mana hozir tushunishim bo'yicha bu o'sha markazlashgan davlat siyosati ekanligi, bevosita o'sha prezident tomonidan boshqarilayotganlik hammasi hozir aniq bo'ldi. Chunki mana o'zimiz ko'ryapmiz, qishloq joylarda odamlar bilan gaplashib nima qilib turibmiz, o'sha paxta siyosati bugun juda ham qattiq.
Abdurahmon, mana bugun 9 oktyabr siz bilan gaplashib turibmiz. Yana 3-4 kundan keyin yoki 1-2 haftadan keyin paxta plani to'ladi. Ha? Va
endi o'z odatda keyingi 2-3 yil davomida o'sha 20-oktyabrgacha paxta rejasini
Abdurahmon Tashanov ishtirokidagi Ozod Nazarning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.